Areena.
Big Bang, kaiken synty, inflaatio, toiset ulottuvuudet, toiset universumit ja kosmologia. Tällaisissa aihepiireissä sinkoillaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa mukaan. Tänään on jälleen luvassa vähän erikoisempi Kulttuuri Ykkönen. Tämä on kolmas osa kolmiosaisesta sarjasta, jossa käymme läpi science fictionin tieteellisiä ideoita kosmologi Kari Enqvistin kanssa. Törmäytämme tänään Karin kanssa tässä ideakiihdyttimessä skifia ja kosmologiaa ja katsomme, millaisia hiukkasia sieltä sinkoilee. Viime jaksossa kuulimme, että aikamatkat saattavat olla mahdollisia siirtämällä madonreikä esimerkiksi erittäin nopeaan avaruusalukseen tai mustan aukon lähistölle. Tosin madonreijän rakentamisesta puuttuu kaikkein oleellisin eli eksoottinen materia. Pieni uutinen minulle oli myös se, että aika on nykyfysiikassa suuri ratkaisematon mysteeri. Tässä jaksossa me pureudumme maailman syntyä koskeviin teorioihin ja simulaatiohypoteeseihin ja yritämme päästä lähelle todellisuuden pohjimmaista luonnetta. Tutkimme, minkälaista fysiikkaa ja tiedettä ovat syöneet Star Trek, Isaac Asimovin Itse jumalat, Linnunradan käsikirja Liftareille, Raamattu, Matrix-elokuva, Black Mirror TV-sarja ja monet muut vähemmän tunnetut skifi-tarinat. Tervetuloa mukaan, kosmologi Kari Enqvist.
Kiitoksia.
Nyt otan kirjan käteen ja luen lyhyen sitaatin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Joku saattoi tunnistaakin, että tuo oli Raamatusta, ensimmäisen Mooseksen kirjan alku, luomiskertomuksen alku. Onko tuossa Raamatun luomiskertomuksen alussa kuvattu vuosi 380 000, jolloin valo syttyi maailmankaikkeudessa?
No, sitä voi tietysti vähän ajatella sillä tavoin, että se ensimmäinen valo oli se valo, jonka me nykyään sitten näemme mittalaitteissa tämmöisenä mikroaaltosäteilynä, joka todella sitten 380 000 vuoden vanhassa universumissa syntyi sillä tavoin, kun se oli jäähtynyt se universu niin paljon, että fotonit, ne valon kvantit, jotka ikään kuin rätis siellä aineessa, tiheässä, kuumassa aineessa, eivät enää niin kuin tulleetkaan näiden elektronien kaappaamiksi, vaan ne pääsi kulkemaan vapaasti. Ja silloin niin kuin maailmaan ikään kuin tulvahti valoa ja kosmologiahan nyt pystyy laskemaan, että minkälaista valoa se on. Se on valoa, jonka lämpötila oli sitten semmoiset 3000 Kelvin astetta, joka vastaa tuommoista vähän kellertävää hehkulamppua.
Joissakin luomiskertomuksissa, kuten Kalevalassa, on jopa alkumuna, ikään kuin alkusingulariteetti, josta kaikki syntyy. Kari Enqvist, mikä tuntemasi luomiskertomus on lähimpänä tieteen nykyistä teoriaa?
Yleensä näissä luomiskertomuksissa on kuitenkin lähdetään siitä, että on olemassa joku semmoinen kaos, alkukaos, joka järjestetään niin kuin jollakin tavoin niin kuin Raamatussa ja monissa muissakin luomiskertomuksista on alkumeri. Sekin on hyvin, hyvin tyypillistä. Ehkä niin kuin lähimpänä sitten semmoista nykykosmologista käsitystä on ehkä jotkut tämmöiset intialaiset niin kuin kertomukset, jotka sanoivat, että alussa ei ollut mitään ja sitten joku henki alkoi ajatella ja sitten siitä jotenkin syntyi yhtä ja toista. Että Mä näkisin nämä tämmöiset, jos näin voi sanoa, Lähi-idän kertomukset, ne on aika paljon liittyy just tähän tämmöiseen kaaoksen järjestämiseen uudella tavalla.
No, osaatko yhtään kuvitella, että mistä tämä johtuu, että tällainen mielikuva, että alussa olisi kaos, että Et kun se kuitenkin jollain tavalla lähenee tätä, mitä nyt ajatellaan.
Ehkä se kuitenkin on jollakin tavoin luonteva, että ihmiset, jos katsoo ympärille, ne näkee maailman, jossa on moninaisia rakenteita, on puuta, metsiä ja ihmisasumuksia ja niin edelleen, ja ajatella, että mistä se on syntynyt. Ja siinä niin kuin varmaan sellainen looginen vaihtoehto on se, että kaikki on ollut samalla lailla iäti, mutta et kuitenkin niin kuin ihminen haluaa, että on olemassa joku syy, että asioille on joku syy, että Jumala uskohan usein niin kuin perustuu just siihen, että halutaan selittää asioita, antaa niille joku syy, ja jos syytä ei tiedetä, niin se on sitten joku yliluonnollinen. Että musta se on niin kuin aika luonteva ajattelu sanoa, että no alussa oli kaos ja sitten joku suuri Jumala rakensi tämän niin kuin järjesteli asiat tälleen järkevällä tavalla.
Mennään sitten Skifin puolelle. Amerikkalaisen hard science fictionin isoihin nimiin lukeutuvan Isaac Asimovin mielinovelli hänen omasta tuotannostaan on The Last Question, eli viimeinen kysymys vuodelta 1956. Siinä maailmankaikkeus on jo olemassa, kun ihmiskunta rakentaa supertietokoneen. Ihminen esittää koneelle kysymyksen maailmankaikkeuden entropiasta, eli voiko maailmankaikkeuden lämpökuoleman välttää, siis maailman lopun. Kone lausuu riittämättömästi dataa, että voisi vastata mielekkäästi. Last Question -novelli seuraa koneen vastauksia eri aikoina. Koskaan dataa ei ole riittävästi. Aikaa kuluu mielettömän paljon. Ihmiskunta fuusioituu koneen kanssa. Lopulta, kun maailmankaikkeus on kuolemassa, kone sanoo, tulkoon valkeus. Tämähän on selvästi uskonnon parodia. Kone luo maailmankaikkeuden. Miksi monimutkaisilla asioilla usein ajatellaan olevan luoja?
Se on hyvä kysymys tietysti, ja mä luulen, että se liittyy ihmisen semmoiseen tavallaan niin kuin psykologiseen tarpeeseen nähdä järjestystä maailmassa. Et meillähän on sellainen tarve niin kuin järjestellä asioita lokeroihin ja nähdä syitä ja seurauksia, ja jos niitä ei niin kuin ikään kuin ole, niin se maailma on pelottava. Ja tällaistähän on sitten vaikkapa jossakin skitsofreniassa on niin kuin selittämättömiä, käsittämättömiä tapahtumia. Että meillä on tämmöinen sisään rakennettu rationaalisuuden kaipuu, joka ehkä osaltaan sitten selittää sen, että miksi me ollaan tällä planeetalta noustu sitten siihen asemaan, mikä meillä nyt on. Me kaivataan, janotaan selityksiä.
No, harrastetaan vähän Asimov-tulkintaa. Tästä Asimovin tarinastaan aiheutuu hankala luuppi, että maailmankaikkeus luo ihmisen, ihminen koneen, kone luo maailmankaikkeuden, maailmankaikkeus luo ihmisen ja näin edespäin.
Ehkä siinä voi ajatella sitten, että siinä on kyseessä jonkunlainen syklinen maailmankaikkeus, että jokaisen maailmankaikkeuden loppuessa niin kulminoituu ikään kuin tällaiseen omega-pisteeseen, jossa sitten niin kuin tietokone tulee ja luo taas uuden maailman.
No, sittenhän tässä voisi nähdä tällaisen tulkinnan evoluutiosta, että maailmankaikkeus on fysiikkaa, sitten sen yksi seuraus on vaikkapa kemia ja biologia, evoluutio, ja sitten evoluution päätepisteessä on koneevoluutio. Tämä on jo vanha ajatus Skifissäkin.
Kyllä, ja en nyt niin kuin sanoisi, että se on ihan mahdotonkaan, että kuka tietää, ehkä miljardien vuosien päästä niin kuin koneolennot keskustelee keskenään ja toteaa, että se oli kiinnostava, mutta lyhyt se semmoinen märkä biologinen kausi, jolloin oli tämmöisiä biologisia koneita sen sijaan, että on niin kuin ehkä vähän tukevammalle pohjalle rakennettuja laitteita.
No, mennäänpä sitten vähän syvemmälle. Kari, sä olet kirjoittanut kirjan universumin ensimmäisestä sekunnista. Mitä silloin tapahtui?
Ensimmäisen sekunnin aikana oikeastaan paalutettiin niin kuin maailmaan se muoto ja lait, ja jotka niin kuin sitten on mahdollistanut maailman kehittymisen sellaiseksi kuin se nyt meidän ympäristössä on. Että ensimmäisen sekunnin aikana maailma koostui tulikuumasta alkeishiukkaspuurosta, jossa sitten kaikki alkeishiukkaset eli ja törmäili toistensa kanssa, ja samanaikaisesti maailmankaikkeus laajeni ja vähän vähältä sitten lämpötilan laskiessa tämän laajenemisen ansiosta, niin alkeishiukkaset, esimerkiksi kvarkit, alkoi muodostaa yhdisteitä, joita me kutsutaan protoneiksi ja neutroneiksi, ja sitten protonit ja neutronit yhdistyi ytimiksi, ja sitten kun lämpötila laski edelleenkin, niin sitten lämpöliike ei enää hajottanut näiden ytimien ympärille pyrkiviä elektroneja taivaan tuuliin, vaan muodostui atomeita, ja sillä hetkellä oikeastaan sitten syntyi juuri tämä ensimmäinen valo silloin reilun 300 000 vuoden vanhassa maailmankaikkeudessa.
Tässä on montakin kysymystä, nyt täsmentäisin vielä, että mulle on jäänyt aina epäselväksi, että kumpi nyt oli ensimmäisenä, avaruuden inflaatio vai sitten alkuräjähdys?
No, tässä on vähän semmoista vaihtelevaa käytäntöä, mutta noin kosmologin näkökulmasta alkuräjähdys tarkoittaa sitä hetkeä tai sitä aikakautta noin 14 miljardia vuotta sitten, jolloin maailmankaikkeus oli hyvin pakkautunut hyvin tiheään, se oli hyvin hyvin kuuma, ja siitä eteenpäin se on sitten laajentunut jatkuvasti, mutta kuitenkin sille laajenemisvauhti on koko ajan hidastunut. Ja sitten niinkö eri teoriat kertovat, että no mitä oli ennen sitä aikaa, jolloin oltiin siis hyvin hyvin tiheässä, hyvin hyvin kuumassa alkutilassa, joka ei nyt vielä kuitenkaan ollut singulariteetti. Ja yksinkertaisin teoria, siis sanoo Einsteinin teoria, sanoo, että jos jatketaan loogisesti sitten yhtälöitä sinne vielä alkupisteeseen saakka, niin siellä oli se alkusingulariteetti, yksi piste, josta kaikki lähti liikkeelle. Mutta nykyään me tiedetään, että maailma on vähän monimutkaisempi kuin tämä yksinkertaisin teoria. Ja ajatellaan, ja tästä on siis havaintoevidenssiä, että ennen tätä kuumaa alkutilaa tapahtui tämmöinen maailmankaikkeuden räjähdysmäinen laajeneminen, eksponentiaalinen laajeneminen, jota kutsutaan inflaatioksi. Ja inflaation päättyessä, inflaation aikana maailmankaikkeus oli itse asiassa täysin vailla hiukkasia. Se oli kylmä, täysin kylmä. Ja sitten kun se inflaatiota ajanut energia ikään kuin laukesi, niin siitä muodostui se alkuräjähdys. Se, oliko ennen inflaatiota joku alkusingulariteetti vai ei, niin se on sitten avoin kysymys.
Niin, mä luin, että sinulta on liiankin usein kysytty tämä kysymys, että mitä oli ennen tätä tapahtumaa, ennen alkua.
Niin, no me voidaan sanoa nyt näin tämmöisessä ihan rehellisessä, realistisessa kosmologisessa mielessä, että ennen sitä, mitä kosmologit kutsuvat alkuräjähdykseksi, oli inflaatio. Mitä oli ennen inflaatiota, sitä ei kukaan tiedä, koska se alku ikään kuin hukkuu sinne, voisi sanoa semmoiseen hämärään, missä Einsteinin suhteellisuusteoria kohtaa jo kvanttifysiikan. Ja sitten siellä aletaan törmätä kysymyksiin siitä, että no hetkinen, että mitä nyt on aika, mitä on avaruus, jos mennään sinne kvanttitasolle. Että me ei niin kuin tiedetä. Siinä yksinkertaisemmassa Einsteinin teoriassa, joka sanoi, että oli alkusingulariteetti, niin siinä katsannossa teoreettisesti se alkusingulariteetti on ikään kuin pohjoisnapa. Että se on ajan alkupiste siinä mielessä, kun pohjoisnavalta alkaa matka kohti etelää. Että pohjoisnavalla sä et voi niin kuin mennä yhtään pohjoisemmaksi. Ja samoin tässä teoreettisessa katsannossa siitä alkusingulariteetista ei ole mitään viivaa, joka veisi aikaisempaa aikaa. Että se on niin kuin mieletön kysymys. Yhtä mieletöntä kysyä pohjoisnavalla, missä on vielä pohjoisempaa, on kysyä siinä alkusingulariteetissa, että mitä oli ennen sitä.
Niin, tämä jotenkin sotii ihmisen järkeä vastaan, että niin kuin voiko kuvitella sellaista, että mikä on ei-aika ja sitten alkaa aika.
Niin, no sille ei, täytyy vaan niin kuin nöyrtyä mun mielestä ja todeta, että maailma ei ole rakennettu ihmisen käsityskykyä varten, vaan että se on hyvin monimutkainen ja meidän täytyy ponnistella, jotta me saadaan siitä edes jotain tietoa.
No sitten kun tässä tämä singulariteetti-sana pyörii koko ajan, niin se jotenkin sitten assosioituu mustiin aukkoihin. Niin onko tällaista käsitystä mahdollisesti, että nämä mustat aukot sinänsä, jotka aine on romahtanut äärettömän tiheäksi, niin voisiko se olla alku aina?
No mustat aukot on kuitenkin mustan aukon singulariteetti ja se piste, jonne kaikki aine on pusertunut, ne on kuitenkin paikkoja avaruudessa. Ne elävät ajassa ja avaruudessa, että tässä mielessä ne on vähän erilaisia singulariteetteja kuin se alkuräjähdysteorian alkusingulariteetti.
Fred Hoyle oli tällainen merkittävä astronomi, joka kirjoitti myös skifikirjoja ja Musta pilvi romaanissa 1957 hän heittää herjaa tästä Big Bang-nimityksestä. Fred Hoyle oli tämä tyyppi, joka keksi tämän sanan, mutta halveeraavassa mielessä, koska hän kannatti erilaista.
Kyllä, Fred Hoyle oli tämmöisen niin sanotun pysyvän tilan teorian kannattaja. Hän esitti, että maailmankaikkeus on aina ollut samanlainen ja että se laajeneminen, mikä havaitaan, se johtuu siitä, että ainetta vaan ikään kuin syntyy pikkuhiljaa tuonne tähtien väliseen tai galaksien väliseen avaruuteen. Ja hän todella vastusti tätä Big Bang alkuräjähdyskäsitettä jo senkin takia, että hän oli aika vähän tämmöinen niin kuin militantti ateisti ja hänestä se haiskahti liikaa tämmöisellä uskonnolta. Ja hän niin kuin tosiaan jossakin 50-luvun alun BBCn radioesitelmässä sitten lanseerasi tämmöisenä niin kuin halveeraavana terminä tämän käsitteen Big Bang, ja on ehkä historian ironia, että se on hänen suurin kontribuutionsa sitten nykykosmologiaan.
No sitten tässä maailmankaikkeuden alussa on tietysti oleellinen kysymys, että mitä on materia ja samaan aikaan syntyy myös antimateria, niin materia ja antimateria ovat toisilleen ikään kuin myrkkyä, eli ne tuhoavat toisensa kohdatessaan, niin miksi on ylipäätään mitään?
No tämäkin on semmoinen hyvä kysymys ja silläkin niin kuin sitä ei siis tiedetä tarkkaan, mutta uskotaan, että selitys löytyy sieltä ensimmäisen sekunnin aikaisten hiukkasreaktioiden luonteista, että on sellaisia reaktioita, joissa materiasta voi tulla antimateriaa ja antimateriasta taas takaisin materiaa, mutta että tämä prosessi ei sitten ollut tietyistä syistä, ei ollut täysin symmetrinen. Se on mahdollista siis tietyissä teorioissa, vaan että ikään kuin sitä materiaa oli aavistuksen ihan pikkuriikkisen enemmän kuin antimateriaa. Ja sitten kun ennen pitkään niin kuin antimateria ja materia kohdatessaan tosiaan niin kuin tuhos toisensa ja jäljelle jäi tämmöistä säteilyä, fotoneita, niin sitä materiaa, kun sitä oli kuitenkin pikkuriikkisen enemmän, niin se on se ylijäämä. Et tässä katsannossa me ollaan tämmöistä niin kuin jätettä, ylijäämää, joka jäi siitä, mikä sitten niin kuin, jäi sen suuren annihilaation jälkeen jäljelle.
No onko sitten mahdollista, että on tämmöinen toinen universumi, joka on antimateria?
Tätä on siis katsottu, että kuinka lähellä tämmöisiä vaikka antimateriagalakseja voisi olla. Ja käytännössä siis tässä meidän universumissa ei voi olla mitään semmoisia suuria rakenteita, jotka koostuu antimateriasta, että ne nähtäisiin sillä tavoin, että siinä rajalla sitten tapahtuisi tämmöistä annihilaatiota ja syntyisi säteilyä. Ajatus siitä, että materia ja antimateria jotenkin erkanis ikään kuin avaruudellisesti toisistaan ja että jossakin hyvin hyvin kaukana sitten meidän näköhorisonttimme takana olisi toinen antimateriauniversumi, sekin tuntuu ei uskottavalta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoisohjelmaa, jossa kosmologi Kari Enqvist kommentoi skifi-elokuvia ja tieteiskirjallisuutta kosmologian kannalta. Minä olen Olli Kangassalo ja nyt menemme kohti suuria mysteereitä. Numero 1, pimeä energia. Vuonna 1998 havaittiin, että maailmankaikkeus laajenee huimaa vauhtia, aikavaruus venyy ja laajenee kiihtyvästi kuin rusinapulla taikina. Kaukaiset galaksit etääntyvät meistä jopa valoa nopeammin ja syyksi nimettiin pimeä energia. Mitäs tämä pimeä energia oikein on?
No sitä me emme tiedä, mitä se on. Se on eräänlainen energia tai se on yksinkertainen selitys sille, että tämä maailmankaikkeuden laajeneminen, joka me havaitaan, se on hieman odotettua nopeampaa. Odotettu tarkoittaa sitä, että jos maailmankaikkeudessa on vain tavallista ainetta ja sitten säteilyä jonkun verran. Mutta vaikuttaa sitä, että tarvitaan vielä joku muu komponentti selittämään, ainekomponentti selittämään niitä havaintoja. Ja yksinkertaisin selitys on sitten tämmöinen energiavakioinen energiakenttä, joka on universumin pohjalla ikään kuin vähän kuin vesi, joka on päässyt kellariin ja se työntää avaruutta erilleen.
Tuleekin tästä mieleen, kun puhuin näistä kentistä, niin kvanttifysiikan mukaan siis avaruus on täynnä kenttiä, mutta se on eri asia kuin materia.
No siis kvanttikenttäteoreettisessa tai kvanttifysikaalisessa katsannossa aine koostuu kentistä ja nämä kenttien värähtelyt ovat sitten ikään kuin ne aallot, jotka etenee siinä kentässä. Ne on ne, mitä sitten tolkun ihminen kutsuu hiukkaseksi.
Mä vähän googlailin ja hämmästyin siitä, että esimerkiksi Star Trekissä ei ole punottu ainoatakaan tarinaa pimeän energian ympärille. Ja pimeästä aineesta on sen sijaan useampi jakso. Ja muutenkin tämä on niin kun tämän googletuksen perusteella aika harvinainen juttu ja ihmettelen sitä suoranaisesti, että minkä takia Skifissä ei ole tämän ilmiön ympärille punottu asioita tai tarinoita?
No niin, se on hyvä kysymys tietysti, mutta ehkä siinä ei ole mitään sillä lailla innostavaa, kun se on vähän kuin, jos ajattelet, että jos meillä on maailma, josta me koetettaisiin tehdä kertomuksia, että ihmiset, jotka liikkuu metsissä ja törmäilee puihin ja toisiinsa, ja se olisi niin kuin sitä normaalia avaruutta. Mutta että jos sitten sanoo päälle, että no okei, siellä on kaiken kattava sumu, että se sumu peittää koko maailman, ehkä siitä nyt jonkun verran näkee läpi, mutta että siellä se on. Tai se voi olla läpinäkyvä sumu. Sanoo, että no siellä se on, mutta että siinä voi kuvitella, että siinä ei ole mitään tämmöistä kirjallista inspiraatiota. Että okei, se on siellä, mutta että so what? Että jos se ei vaikuta mitenkään avaruusalusten poimuajoihin tai mihinkään muuhun, niin sit siinä ei ole ehkä semmoista jännitettä, joka toisi jonkun uuden näkökulman tähän maailmaan.
Saako siitä esimerkiksi mitään maailmanlopputarinaa, että joku maailmankaikkeus laajenee lopulta niin laajaksi, että tapahtuu joku repeämä?
No kyllä on siis tällaista, tietysti on teoreettista mahdollisuutta, että tietyissä skenaarioissa sitten se pimeä energia on semmoista, että loppujen lopuksi kymmenien miljardien vuosien päästä maailmankaikkeus laajenee yhä nopeammin ja lopulta niin nopeasti, että tavallaan se avaruus ei pysy perässä, vaan se repeytyy ja tätä kutsutaan nimellä Big Crunch, eli että ikään kuin avaruus repeytyisi alkaen tuolta isommasta mittakaavasta ja sitten siirtyen pienempään.
No saisiko tästä mitään hyvin tieteellistä skifitarinaa, että tapahtuuko se nopeasti?
No siinä ihan lopussa se tapahtuu todella nopeasti, että kyllä siitä semmoisen kauniin maailmanlopputarinan saisi aikaan.
No sitten toinen arvotus on pimeä aine. Universumin toinen suuri arvotus, pimeä aine, on ollut kyllä skifissä esillä. Humoristisessa ja lapsille sopimattomassa Futurama-animaatiosarjassa mysteeri selviää. Arvoituksellinen pimeä aine on päähenkilöiden tyhmän lemmikin Nibblerin ulostetta. Selviää myös, että lemmikkikoiran näköinen Nibbler on toinen universumin ensimmäisistä älykkäistä lajeista. Niin, mitä on pimeä aine?
Pimeä aine on oikeastaan semmoista valaisematonta ainetta, se ei lähetä valoa eikä absorboi valoa, niin sitä ei voida nähdä. Voisi sanoa, että se on näkymätöntä ainetta. Ja sitä koska se ei absorboi valoa eikä lähetä valoa, niin se tarkoittaa samalla sitä, että se vuoro vaikuttaa tämän maailman kanssa hyvin heikosti, että se ei näy kemiallisissa reaktioissa tai ydinreaktioissa. Että ainoa, miten se vaikuttaa, on sen gravitaatiovoimansa kautta. Ja se sitten saa galaksit pyörimään tietyllä tavoin ja universumin laajenemaan tietyllä tavoin ja niin edelleen. Että se on tämmöisenä käsitteenä, vaikka pimeä ainetta ei ole havaittu, niin se on kuitenkin semmoinen selvempi ja enemmän uskottava kuin pimeä energia. Siis se voi olla vain hiukkasia, joita me emme ole, hiukkaslaji, jota me emme vielä tunne.
Star Trekissa Voyager-sarjassa jaksossa Good Shepherd, kausi 6, jakso 20, tähtilaivastolaiset kohtaavat pimeätä ainetta ja jopa tuhatjalkaisen muistuttavan alienin, joka koostuu pimeästä aineesta, niin olisiko tämä mitenkään mahdollista, että olisi tällainen elävä alien olento koostuisi pimeästä aineesta?
No, siinä ongelma on se, että kun sanotaan, että on pimeän aineen hiukkaset, vaikka josta tämmöinen olio sitten koostuisi, mutta jos ne ei vuorovaikuta keskenään tai vuorovaikuttaa äärimmäisen heikosti, niin sitten täytyy kysyä, että no, mikä on se mekanismi, joka saa niiden raajat liikkumaan tai mikä ylipäätään pitää ne kasassa. Ihmisethän pitää kasassa sähkömagneettiset voimat, jotka vallitsee meidän kehon atomien välillä, että siinä niin kuin kaikki on hyvin selvää ja ymmärrettävää, mutta että tämmöisessä pimeän aineen rakenteissa tai olennoissa niin ei ole mitään semmoista, joka pitäisi niitä yhdessä, miten ne ajattelisivat esimerkiksi, että pimeä aine on vähän tämmöistä diffuusia kaasua, josta ei oikein sitten ole mitään suurta iloa, näin itse uskon.
Eli tämä idea menee vähän niin kuin roskakoriin.
No hyviä ideoita ei kokonaan kannata heittää roskakoriin, mutta että ei se kovin uskottavaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoisohjelmaa, jossa kosmologi Kari Enqvist kommentoi skifi-elokuvia ja tieteiskirjallisuutta kosmologian ja kvanttifysiikan kannalta. Nyt menemme multiversumeihin ja monimaailmatulkintaan. Aloitetaan hieman pakittamalla. Viime osassa sivusimme lyhyesti kvanttifysiikan monimaailmahypoteesia, jonka kehitti Hugh Everett. Tämä on eri asia kuin multiversumi. Tässä on siis kyse sellaisesta käsityksestä, että todellisuus jakautuu jatkuvasti vaihtoehtoisiksi historioiksi kuin oudon syöpätaudin kourissa. Käytinkö liian dramaattista ilmaisua?
No ei välttämättä, mutta ehkä paremmin voisi sanoa niin, että kun ihmiset heti ajattelee, että maailma koko ajan jotenkin jakautuu sille niin kuin ajassa, ehkä parempi olisi ajatella, että on jo olemassa kaikki mahdollisuudet, tämmöiset historiat on olemassa ja me niin kuin ikään kuin me ihmiset olemme silmä, joka kulkee tässä historian langalla ja se voi kulkea sitten kvanttifysiikan puitteissa minkälaista lankaa pitkin tahansa, mutta et siihen ei liity niin kuin välttämättä mitään sellaista, niin kuin, että nyt just tänä hetkenä niin kuin maailma jakautui kahtia, vaan että ne vaihtoehdot on olemassa ja vähän kuin erilaiset jokisysteemeissä ja erilaiset haarat on olemassa ja me vaan valitaan sitten sattumalta. Meillä ei ole itsellä siihen mitään mahdollisuutta vaikuttaa, mutta että me sattuma valitsee meille sitten tietyn uoman.
Miksi tietoisuus siirtyy sitten tällaisessa valintatilanteessa johonkin tiettyyn historiaan, että miksi ei ole vaikka tietoisuutta kahdesta eri historiasta?
No se, minkä takia se tietoisuus niin kuin ei siirry, vaan se kulkee meidän mukana aina sitä yhtä historiaa uomaa tai juonnetta pitkin. Ja tässä se idea tässä Everettin mallissa on se, että nämä erilaiset historiajuonteet, nämä kvanttimekaaniset monimaailmat, ne ei vuorovaikuta keskenään, vaan ne on niin kuin semmoisia klassisia historioita, jotka on se klassisuus edellyttää sitä tai on seurausta siitä, että ne eivät ole yhteydessä toisiinsa.
Skifissähän on tämän tyyppisiä tarinoita on todella paljon, eli rinnakkaistodellisuus ja vaihtoehtohistorioita. Ja tämä voisi hyvinkin liittyä aikamatkatarinoihin. Viime osassa jäi sitten tämä asia hieman käsittelemättä, eli aikamatkat saattaisi olla tällaisia loikkauksia toisille historialinjoille.
Juuri näin, että silloin ehkä vältettäisiin se iso-isä paradoksi, koska me voitaisiin niin kuin mennä ajassa taaksepäin tai siirtyä tälle toiseen historian koordinaattihetkeen, joka on suhteessa aikaisempi, mutta että siellä historian sen tulevaisuudessa ei olisi missään sitä tapahtumaa, että että se minä, joka tulee toisesta historiasta, olisi olemassa. Että se on olemassa vasta siitä hetkestä alkaen, kun se saapuu siihen toiseen historiajuonteeseen ja ampuu sen potentiaalisen isoisen.
Eli ajatellaanko tässä näin, että sitten aikamatkalla historian muuttaminen on sillä tavalla mahdollista, että voi muuttaa sitä toista historialinjaa, mutta ei omaansa?
No tavallaan näin voi ajatella, että se muuttuu sitten, tai siitä tulee tietysti toisenlainen, koska siellä on yksi tyyppi tapettu, niin siitä ei sitten sen kaikki seuraamukset jää pois. Mutta se on sillä lailla oma itsenäinen linjansa, eikä sillä ole mitään seuraamuksia sitten sille uomalle, josta aikamatkailla tai tämä NS-aikamatkaaja on lähtenyt liikkeelle.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoisohjelmaa. Kosmologi Kari Enqvist kommentoi skifi-elokuvia tieteiskirjallisuutta. Ja nyt siirrymme multiversumeihin. Kosmologiassa on esitetty hypoteesina, että voisi olla olemassa useita maailmankaikkeuksia. Missä nämä olisivat?
No, tässä on niin kuin erilaisia mahdollisuuksia. Voi niin kuin ajatella se, että meidän tämä universumimme, jota me kosmologiassa ehkä kutsutaan vaan näkyväksi universumiksi. Universumi voi olla paljon suurempi kuin se, minkä me tässä näemme. Ja jossakin siellä kaukana sen meidän näkyvän universumin takana voi olla muita maailmoja. Ja ne voi olla vaikka luonnonlailtaankin toisenlaisia. Se on yksi versio multiversumista. Ja toinen olisi sitten tämmöinen vähän niin kuin säijeteoreettinen ajattelu, joka sallii useammat ulottuvuudet. Ja siinä sitten voi ajatella, että meidän kolmiulotteinen maailmamme ikään kuin kelluu jossain korkeammassa ulottuvuudessa. Se on vähän kuin lastulevy siinä. Ja sitten siellä vähän matkan päässä siinä, vaikka nyt viidennessä ulottuvuudessa, siellä kelluu toinen maailma, samanlainen lastulevy, mutta ne eivät koskaan kohtaa. Ne on erillisiä universumeja ja jälleen kerran on periaatteessa mahdollista, että tämän toisen lastulevyn pinnalla asuvat oliot sitten, heillä on ihan toisenlaiset luonnonlait ja niin edelleen.
Onko mahdollista saada minkäänlaista konkreettista havaintotodistetta näistä multiversumeista?
No, tässä ylimääräiset ulottuvuudet ideassa, siinä niin kuin on erilaista, tämähän on hyvin spekulatiivista, että me ei nyt täsmälleen tiedetä, mutta on mahdollista se, että gravitaatio ikään kuin vähän vuotaa sinne ylimääräisiin ulottuvuuksiin, vaikka sinne viidenteen ulottuvuuteen. Näistä molemmista lastulevyistä vähän vuotaa jotain ja silleen niin kuin on mahdollista, että siitä voisi olla seuraamuksia, jotka voidaan havaita.
Onko olemassa mitään koejärjestelmää, jolla tätä voisi testata?
No ei nyt tällä hetkellä mitään semmoista selkeää tapaa, kun ei ole kovin selkeää ideaa siitä, mutta tämmöisiä ideoita heitellään, ne perustuu ihan laskelmille kyllä, mutta että mitään varmuutta tai edes todennäköisyyttä ei näille voi laskea.
Nämä on tällaisia hyvin eksoottisia aiheita ja selvästikin tiedemedia näillä juhlii, että on uskomattomia storeja, joilla myydään tiedelehtiä esimerkiksi. Niin sitten kuitenkin tiedän, että Hugh Everett, joka esitti tämän monimaailmahypoteesin, niin hän koki aika kovia tavallaan omalla urallaan, että kun esittää tällaisen aika hurjan tulkinnan kvanttimekaniikasta, niin hän joutuu käytännössä vaihtamaan uraa.
Joo, kyllä. Siis hän vähän joutui niin oikein pilkan kohteeksi ja hän itse asiassa siirtyi tutkimaan sitten ydinaseita ja niiden räjähdysvoimia ja tämmöistä. Että, mutta ehkä 50-luku oli sitten jollakin lailla erilaista verrattuna tähän aikaan, että varsinkin Yhdysvalloissa sitten ei saanut ajatella kovin epäamerikkalaisesti.
No nyt ainakin yksi arvostettu tutkija, eli Max Tegmark, selvästikin riehuu Mad Maxina tuolla tiedemaailmassa. Ja hän on esittänyt aika uskomattomia teorioita. Yksi on tämä multiversumiin liittyvä ajatus, että jos maailmankaikkeus on todella ääretön, niin on aivan loogista, että tästä maapallosta löytyy kopio ja on aivan samanlainen tilanne, missä Olli Kangassalo haastattelee Kari Enqvistiä.
Niin, tämmöisiä ajatuksia joskus esitetään ja mä en ole ihan varma, että onko siinä logiikassa nyt sitten kaikki palikat kohdalla. Siis se on sillä, että sanotaan, että kaikki se mitä voi tapahtua, niin voi tapahtua. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen maapallo on tapahtunut, niin kaikki se voi tapahtua jossain täsmälleen uudestaan. Mutta mä en ole ihan varma, että se on todella mahdollista, koska siis tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että olisi jossain sellainen tilanne, jossa minä ja sinä keskustelemme radiostudiossa, vaan siihen täytyy liittyä koko se edeltävä historia, kaikki se, mitä on tapahtunut, kaikki ne äärettömät tapahtumat, jotka on niin kuin johtanut, että me olemme tässä tilanteessa. Musta on selvää, että kaikki se, mikä voi tapahtua, ei tapahdu. Yhtäkkiä, siis voisi tapahtua niin, että yhtäkkiä vaikka minulle kasvaisi selkään toinen pää. Siis se voisi olla mahdollista, mutta kaikki se, mikä sekin vaatii niin kuin jonkun edeltävän historian ja kaikki se, mitä me tiedetään tästä meidän maailmastamme sen laista, sanoo, että se ei ole mahdollista. Ja jos sitten ajatellaan, että no muutetaan lakeja niin, että tämmöinen äkillinen pää voi ilmestyä selkään, niin sitten muutetaan kaikkea. Ja voi kysyä, että onko semmoista konsistenttia maailmaa, jossa tällainen tapahtuu. Onko se matemaattisesti mahdollista? Ja me tiedämme ihan niin kuin vaikka hiukkasteorioista, että kaikki mahdolliset teoriat eivät, tai kaikki kuviteltavissa olevat teoriat eivät ole mahdollisia.
Eli Taru Sormusten herrasta tyyppistä maailmaa ei ehkä löydy tuolta?
No sitä en tiedä. Ehkä silläkin on konsistentti historiansa.
Skifin kuuluisiin isähamoin lukeutuva Isaac Asimov kirjoitti 1972 klassikkoromaanin Itse jumalat, jossa meidän universumistamme löytyy yllättäen reitti toiseen universumiin. Tai pikemminkin toisen universumin parauniversumin asukkaat tuuppaavat ainetta meidän maailmaamme. Käy ilmi, että toisessa universumissa, eli parauniversumissa, luonnonlait ovat erilaiset ja siellä voi alkuaineilla olla erilaisia ominaisuuksia kuin meillä. Sä tässä jo tätä asiaa sivusitkin, eli voisi olla toisenlaisia universumeita, joissa on toiset luonnonlait. Ja jos tätä ajatusta vie pidemmälle, niin mihin se johtaa?
No, tämä Asimovin tarina on hyvin nokkela ja se niin kuin tavallaan edeltää kaikkea tämmöistä keskustelua multiversumeista. Ja siinä oli niin kuin ajatus, että tässä toisessa universumissa tietty atomiydin, joka hajoaa radioaktiivisesti sillä lailla, että se on kielletty tässä meidän universumissa. Ydin A hajoaa siellä ytimeksi B. Mutta täällä meidän universumissa lait on sellaiset, että ydin B hajoakin ytimeksi A. No nyt tässä hajoamisessa syntyy energiaa ja jos on mahdollista niin kuin tuupata se hajoamistuote B sieltä toisesta universumista meille, niin se hajoaa taas ja sitten me voidaan työntää takaisin se hajoamistuote A sinne toiseen universumiin, jossa se tuottaa lisää energiaa. Ja siinä on tämmöinen ovela, niin kuin ikään kuin ikiliikkujan tapainen systeemi, vaikka siinäkin sitten kuitenkin se on semmoinen, joka ei nyt ihan ymmärrettävästi kestä sitten loputtomiin, mutta siinä on semmoinen hyvin nokkela ajatus, joka perustuu tämmöiseen pikkuruiseen eroon luonnonlaissa. Ja siinähän oli just tämmöinen tilanne, että tässä toisessa parauniversumissa sitten oli kova tarve energialle.
Mutta siinä on sitten vaara, että nämä menee sekaisin tavallaan nämä energiatasot ja uhkaa auringon räjähtäminen ja näin.
Niin, siinä oli kaikkea tämmöistä, että sitten kun yhdistetään näitä kahta erilaista maailmaa, koska siinä oli joku pieni repeämä, joka tavallaan yhdisti sitten meidän ja heidän maailmansa, niin sitä kautta sitten pääsee hiipimään myös ongelmia.
Mutta sitten näistä erilaisista luonnonlaeista, että tota niin, jos toisessa maailmankaikkeudessa tai toisessa universumissa olisi niin kuin hyvinkin erilaiset luonnonlait, niin mitä seurauksia sillä olisi, että syntyisikö esimerkiksi elämää?
No, siitähän on paljon puhuttu, että nämä meidän maailmankaikkeutamme luonnonlait on sellaisia, että ne on aika tarkkaan säädetty tuottamaan tämmöisiä meidän kaltaisia ihmisiä, että jos niitä vähän niin kuin tuunaisi, niin hyvin äkkiä tultaisi semmoiseen tilanteeseen, että ei syntyisi tähtiä tai ei syntyisi ollenkaan ihmisen kaltaisia olentoja tai ylipäätään mitään olentoja. Et siinä mielessä voi ajatella, että kaikkien mahdollisten maailmojen joukossa sitten voisi kuvitella, että niiden semmoisten maailmojen lukumäärä, joissa voi olla jotain tämmöistä järjellistä elämää, on hyvin pieni.
Jep, nythän on pohdittu myös sitä, että tämä meidän maailmankaikkeus on jotenkin kummallisesti hienosäädetty ihmisen mukaan. Niin mitäs tuumaat tästä ajatuksesta?
No, siinä on tietysti juuri näin, niin kuin mä sanoin, että on ne pienetkin muutokset, niin kuin tekee tästä maailmasta ikään kuin asuinkelvottoman meille. Ja sitä on tietysti, siinä on semmoisia uskonnollisia äänenpainoja, jotka sanoo, että no tässä on nyt Jumala säätänyt kaiken. Ja toisaalta sitten voi sanoa, että jos maailmoja on ziljoonittain, niin kai niissä yhdessä sitten sattuu olemaan säädöt kohillaan, niin kuin sanotaan, ja koska vain semmoisessa maailmankaikkeudessa voi sitten syntyä ajattelevia olentoja, niin me ollaan sitten niitä, että me on vaan joku niin kuin lotossa voittaa ja valtaosa vaan häviää, että se ei näy niin kuin mitään välttämätöntä tämmöistä suunnittelua, vaan nyt vedettiin vaan oikea kuponki.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa pohdimme kosmologi Kari Enqvistin kanssa skifitarinoiden tieteellisiä ideoita fysiikan kannalta. Minä olen Olli Kangassalo. Nyt sujahdetaan simulaatiohypoteesin alueelle ja todellisuus saattaa alkaa näyttää yhä enemmän illuusiolta. Wachowskin veljesten ohjaama ja käsikirjoittama skifielokuva Matrix on jo tieteiselokuvan klassikko vuodelta 1999 synkkä. Kyberpunk dystooppinen skifi-elokuva. Siinä päähenkilö Neo saa selville, että ihmisten kokema todellisuus onkin jättimäisen yliinhimillisen tekoälyn luoma simulaatio, siis illuusio. Oikeasti ihmiset elävät nestetankeissa ja ilmeisesti tarjoavat ravintoa ja energiaa suurelle tekoälylle. Tekoäly syöttää johdoilla ihmisparkojen aivoihin ja tajuntaan kollektiivista unta tai simulaatiota. Mutta päähenkilö Neo alkaa löytää todellisuudesta halkeamia. Kari Enqvist, sinäkin olet omassa kirjassasi Kangastuksia varjojen talossa pohdiskellut Matrix-elokuvan ideaa. Mitä ajattelet tästä elokuvan ideasta?
Sehän oikeastaan perustuu semmoiseen vanhaan filosofiseen pohdiskeluun, tämä aivot altaassa -ajatus, jossa on jo kauan kysytty sitä, että voisiko olla maailma semmoinen, että meidän ympärillä ei ole mitään, mutta että meidän aivoja vaan stimuloidaan sillä lailla, että me kuvittelemme todellisuuden. Että nämä tämmöiset todellisuuden simulaatiopohdinnat ja kertomukset on erilaisia variaatioita tästä samasta filosofisesta teemasta. Että tässä Matrixissähän on sikäli vähän semmoinen hupaisa piirre, että siinä on niin kuin tekoäly, valtavan nerokas, joka niin kuin sitten ei keksi mitään muuta keinoa tuottaa energiaa kuin sen 300 wattia tunnissa, mikä ihmisestä tulee. valtavalla vaivalla luomalla tämmöisen todellisuudet ja tankit, kun paljon yksinkertaisemmin pääsisi niin kuin ydinvoimalla, mutta ehkä se on vihreä tekoäly.
Siinä täytyy olla joku ylimääräinen motiivi, vaikka sadismi.
Voi sekin olla.
Nick Boström, Oxfordin yliopiston filosofi, on esittänyt tällaista simulaatioteoriaa, niin voiko simulaatiohypoteesia todistaa vääräksi? Että jos me nyt eletään jossain simulaatiossa, että jos me eletään jossain, lillutaan tankeissa ja tekoäly syöttää meille unta.
No sitähän on pohdittu. Tämä Boströmin ajatus oli sillä lailla herätti mielenkiintoa, koska hän niin kuin sanoi, että hänellä oli tämmöinen ikään kuin looginen päättely, joka tahtoi sanoa sen, että jos ihmiskunta selviää tulevaisuuteen, niin on todennäköistä, että siellä simuloidaan tätä meidän maailmaamme. Ja sitten hän sanoi, että silloin on todennäköistä se, että me eletään siinä simulaatiossa. Että tämä on jotenkin todennäköisempää, että tämä onkin simulaatio kuin todellisuutta, jos ihmiskunta on selvinnyt elossa ja hengissä pitkälle tulevaisuuteen. Ja sitä on sitten tietysti pohdittu, että mitä pystyykö sitä jotenkin niin kuin näkemään, että jos simulaatio on ihan täydellinen, niin jos me tutkitaan tarkkaan jotain kohtaa, niin tapahtuu, oliko niin kuin pikselit hajoaa tai jotain tämmöistä, katsotaan jotain tiettyjä prosesseja, nähdään siellä jotain, joka ei oikein sovi sitten tähän, että siinä on niin kuin ajateltu, että tämä voisi olla mahdollista havaita. Mut toisaalta sitten on sitten sanottu, että tämmöinen simulaatio oikeasti sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että simuloidaan kaikki, vaan simuloidaan vaan se, mitä ihmiset katsoo, mihin ne kiinnittää huomionsa milloinkin. Ja silloin voi heti ajatella, että aina kun ihminen kiinnittää huomionsa johonkin, niin sen simulaation tarkkuutta ikään kuin automaattisesti lisätään niin, että ei ole mahdollista sitten sanoa, että ollaanko simulaatiossa vai ei.
Voitko hahmottaa mitenkään matemaattisesti tätä ongelman vakavuutta siis sinänsä, että kuinka suuri ongelma on yrittää simuloida uskottavasti?
No siitä on kirjoitettu ihan semmoisia artikkeleitakin, jotka on semmoisia fyysikoiden kirjoittamia ja se käy niin kuin tavallaan, mitä jo varsin pienen atomimäärän simuloiminen niin kuin sen kvanttimekaanisen luonteen takia käy yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi, että tavallaan se vaikeuden aste nousee eksponentiaalisesti ja jossa hyvin pienessä koossa tullaan jo siihen ongelmaan, että ei niin kuin löydy semmoista traditionaalista tietokonetta, joka mahtuisi tähän näkyvään universumiin, joka sen pystyisi tekemään.
No sitten simulaatioajatukset luonnollisesti herää aika voimakkaasti, kun elämme tietokonepelien maailmassa ja se on niin johtava viihdemuoto, niin se näkyy myös monissa elokuvissa niin tarinan rakenteena, että on ikään kuin tällaisia tarinapätkiä toimintaelokuvassa vaikka, että sankarin täytyy suorittaa joku tehtävä ja hän jauhaa sitä niin kauan, kunnes se menee läpi. Että tällainen elokuva on esimerkiksi Source Code, joka on Duncan Jonesin elokuva, niin jos nyt viet tätä spekulaatiota vielä pidemmälle, että jos meidän todellisuutemme onkin jonkinnäköinen tietokonepeli.
Niin, se ehkä tähän suuntaan nämä simulaatiokeskustelut on mennyt ja siinä just sitten niin kuin ajatella, että sitä maailmaa ei simuloida täydellisesti, vaan että tietokonepeleissä siinä on sitten jotkut tyypit, joita ohjataan, jotka ammuskelee jotain muita tyyppejä ja voi olla sitten jotain taustaa siellä. Siellä voi vilahtaa henkilöhahmoja ja niin edelleen, että kaikkia henkilöitä ei välttämättä tarvitse simuloida. Että voi olla semmoinen taustakangas ja osaa simuloidaan vaan silleen hyvin karkeasti ja tässä katsannossa, siis tässä maailmassa voisi olla vaan kourallinen ihmisiä, jotka ovat oikeasti simuloituja. Ehkä se ainoa, joka on oikeasti simuloitu, olen minä tai sinä. Kuka sen tietää? Kaikki muut ovat vaan ikään kuin tämmöisiä tussihahmotelmia, viivapiirroksia.
No tästä pääsee vielä viimeisenä kysymyksenä tällaiseen jännittävään hypoteesiin, että matemaattinen universumi hypoteesi, että jos tämä taustalla oleva todellisuuden taso on tällainen platonilainen ideataso, eli matemaattinen universumi, miksi matematiikka sopii niin hyvin maailmankaikkeuden käsittelyyn?
Tätähän on kutsuttu matematiikan käsittämättömäksi tehokkuudeksi ja tuntuu todella siltä, että fysikaalista maailmaa kuvataan ja pystyy kuvaamaan matematiikan keinoin hirvittävän hyvin ja hirvittävän tehokkaasti. Ja mistä johtuuko se siitä, että maailman rakenne on pohjimmiltaan jotenkin matemaattinen vai onko matematiikka joku tapa, onko se ikään kuin meidän tietoisuutemme tapa katsoa maailmaa ja voisi sanoa näin, että matematiikka meille, koska se logiikasta ponnistaa, on tavallaan se meidän maailmamme loogiset rajat.
Mutta sinänsä loikka matematiikasta vaikka materiaan, niin sitä ei ole olemassa.
No sitä on niin kuin vaikea sit sanoa, että mitä olisi matematiikka ilman ainetta, ikään kuin matematiikka ikään kuin lasku, jota ei ole piirretty tauluun. Se on ehkä vaan tämmöinen ideamaailman olio, jonka täytyy, jotta saataisiin joku todellisuus aikaiseksi, sen täytyy jotenkin tulla lihaksi. Se on se henki. Matematiikka on se henki, mutta sen täytyy tulla jotenkin lihaksi, jotta me saadaan se maailma, joka meillä on.
Todella mielenkiintoista. Näin päästiin tutustumaan Skifin kautta kosmologiaan, simulaatiohypoteeseihin ja kvanttifysiikkaan. Tämä oli sarjamme Kari Enqvist, Skifi ja kosmologia viimeinen jakso. Kaikki jaksot löytyvät Areenasta ja siellä on myös läjittäin mielenkiintoisia kulttuuriykkösiä. Äänitarkkailija oli Mikko Kuokka ja tuottaja on Olli Kangassalo. Jos tulee kysymyksiä näistä aiheista, niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen kulttuuri1@yle.fi. Tehdään vaikka kysymys-vastauslähetys vielä myöhemmin, jos tulee kysymyksiä tarpeeksi. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos Kari Enqvist.
Kiitos paljon.